จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพุทธศาสนิกชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีเสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าเป็นการสร้างรวมใจให้กับชีวิตและจิตใจชีวิตของคนเรานั้นมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจแต่ละส่วนก็มีความต้องการมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยสิ่งที่จะเพื่อหนุนให้อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขร่างกายก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มร่างกายก็ต้องมีบุญมีกุศลซึ่งเป็นเหมือนกับเรือนใจเรือนของใจนี้ก็มีส่วนประกอบอยู่หลายส่วนเหมือนกับเรือนบ้านเรือนที่เราพักอยู่อาศัยก็มีส่วนประกอบอยู่หลายส่วนด้วยกันมีเสามีพื้นมีฝามีหลังคามีประตูมีหน้าต่างและมีส่วนประกอบอื่นๆอีกของใดเรือนใจก็มีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกันเช่นทานคือการให้ศีลคือการไม่เบียดเบียนกันภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้มีความแข็งแกร่งให้มีปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วก็มีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อผู้ที่ร่วงลับไปแล้วการช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่นและการมีสัมมาคารวะคือเป็นผู้ห่างน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นความจริงแล้วก็มีการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องและการเผยแผ่ธรรมะให้กับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นส่วนประกอบของเรือนใจที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้ผู้ศึกษาสนิทชนมันบำเพ็ญมันเสริมสร้างให้มีขึ้นมามากมายเพื่อจะได้เป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจถ้าจิตใจมีเรือนใจแล้วจิตใจจะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายการพัดพลาดจากกันและกันจะไม่เป็นความทุกข์สำหรับผู้ที่มีเรือนใจเหมือนกับผู้ที่มีบ้านช่องไว้หลบแดดหลบฝนเวลาฝนตกเวลามีพายุมาเวลามีอากาศหนาวถ้าเราอยู่ในบ้านเราก็จะปลอดภัยฉันใดใจของเราก็ต้องมีบุญเป็นเรือนใจไว้คุ้มครองเราจึงไม่ควรมองข้ามในการทำบุญทำกุศลอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัท ควรจะเข้าวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งเรียกว่าวันธรรมสวนะแต่เนื่องจากวันธรรมสวนะในสมัยพุทธกาลในสมัยโบราณได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามวันของเดือนคือวันขึ้นแทนแต่ค่ำ14หรือ15ค่ำแต่ในสมัยนี้เนื่องจากเราอยู่ในโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์มีความเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆเป็นสากลโลกเราจึงต้องยึดหลักเวลาสากลคือแทนที่จะดูวันขึ้นแรงเราก็มาดูวันจันทร์อังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เรากำหนดภารกิจต่างๆเช่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็กำหนดเป็นวันที่เราต้องไปทำงานทำการไปเรียนหนังสือส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่เราหยุดพักผ่อนแต่วันพระของทางศาสนาจะไม่เป็นวันใดวันหนึ่งเสมอไปโดยจะไม่เป็นวันจันทร์เสมอไปไม่เป็นวันอาทิตย์เสมอไปจะเลื่อนไปเรื่อยๆตามปฏิทินของจันทรคติก็จะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์สำหรับผู้ที่ต้องไปทำงานทำการวันจันทร์แล้วบังเอิญไปตรงกับวันพระเข้าก็จะไม่สามารถที่จะตีตัวมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างมาเรือนใจให้กับตนได้ดังนั้นในสมัยปัจจุบันนี้ชาวพุทธเราจึงต้องใช้ปัญญาคือต้องรู้จักดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์เช่นสมัยนี้เรามีวันหยุดคือวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งนี้ให้เป็นวันพระแทนก็ได้เพราะวันพระนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันแต่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราจะทำในวันนั้นวันพระนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปล่อยวางภารกิจทางโลกคือการทำมาหากินการศึกษาเล่าเรียนด้วยการกระทำอื่นๆให้เราหันมาทำกิจกรรมทางจิตใจให้เรามาสร้างเรือนใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นต้นเพราะถ้าเราไม่มีวันที่เราแบ่งไว้ให้กับจิตใจของเราจิตใจของเราจะไม่มีที่พึ่งจะไม่มีที่หลบภัยหลบจากความทุกข์ต่างๆดังนั้นเราจึงต้องปรับปรุงแก้ไขวันพระของเราถึงแม้ในทางปฏิทินยังถือว่าเป็นวันขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำหรือขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำแต่เราต้องกลับให้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วเราก็สามารถปฏิบัติภารกิจนั้นได้เพราะว่าที่วัดเช่นวัดยานี้เราก็ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นคือไม่ได้มีการแสดงธรรมไม่มีการไม่มีกิจกรรมทางศาสนาเฉพาะแต่ในวันพระเท่านั้นเราก็มีเพิ่มขึ้นอีก2วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีวันหยุดผู้ที่มีวันหยุดในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะได้ใช้วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นการสร้างเรือนจำให้กับตนเองได้ดังนั้นเราจึงไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวว่าไปวัดไม่ได้เพราะต้องไปทำงานเพราะอย่างนี้ที่วัดเขาปรับปรุงแก้ไขให้วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันพระเพิ่มเติมขึ้นมามีกิจกรรมเหมือนกับวันพระคือมีการทำบุญตักบาตรมีการรักษาศีลมีการฟังเทศน์ฟังธรรม มีการปฏิบัติธรรมวันนี้ถ้าอยากจะถือศีลแปดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรอให้เป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันพระเพราะศีลนั้นอยู่ที่การรักษาไม่ได้อยู่ที่วันเวลาถ้าเราอยากจะรักษาศีลเรารักษาได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ต้องรอมาที่วัดไม่ต้องรอใส่ชุดขาวถึงจะรักษาศีลแปดได้ศีลนี้อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่เจตนารมณ์ของเราถ้าเรามีความตั้งใจจะรักษาศีลแล้วเราสามารถรักษาได้เสมอจะมีพระให้ศีลกับเราหรือไม่ก็ไม่จำเป็นเพราะพระไม่ได้ให้ศีลกับเราพระให้ศีลใครไม่ได้ศีลก็เป็นของพระก็พระก็ต้องรักษาต้องดูแลไว้เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้ผู้อื่นไม่ได้สิ่งที่พระให้ได้คือบอกให้รู้ว่าศีลมีอะไรเช่นศีล5มีอะไรบ้างศีล8มีอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จะได้รู้เมื่อรู้แล้วเขาก็จะได้เอาไปรักษาต่อไปแต่ศีลของพระ227ข้อนี้แบ่งให้ผู้อื่นไม่ได้เขาแบ่งแล้วศีลของพระก็ขาดขาดแล้วก็ไม่เป็นพระเป็นพระไม่ได้เพราะคำว่าพระนี้แปลว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐคนเราจะประเสริฐได้ก็ต้องมีศีลมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความดีศีลนี่แหละคือความดีที่แท้จริงขอให้เราให้ทานเป็นหมื่นเป็นล้านบาทแต่ถ้าเรายังพูดปดมดเท็จยังเสพสุรายาเมายังโกหกหลอกลวงยังช่อโกงยังประพฤติผิดประเวณียังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ยังให้เป็นผู้ประเสริฐเพราะการให้นี้ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราประเสริฐแต่ถ้าทำให้เราดีกับผู้ที่ให้ให้เพราะเรามีความเมตตามีความกรุณาแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐในทางตรงกันข้ามถึงแม้เราจะไม่มีเงินทองที่จะบริจาคให้ทานกับผู้อื่นแต่ถ้าเรามีศีลคือเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเราก็เป็นผู้ประเสริฐประเสริฐกว่าผู้ที่ทำบุญเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ยังอดที่จะโกหกหลอกลวงไม่ได้อดที่จะประพฤติผิดประเวณีไม่ได้อดที่จะเสพสุรายาเมาไม่ได้เพราะว่าบุญนั้นมีแต่ละอย่างมีความแตกต่างกันมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันเช่นเสาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งหลังคาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งขอให้มีเสาสูงไปขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีหลังคามุงครอบอยู่ก็จะไม่สามารถป้องกันฝนได้เวลาฝนตกก็จะต้องเปียกแต่ถ้ามีทั้งเสาและมีทั้งหลังคาก็จะป้องกันฝนไม่ให้เปียกได้ฉะนั้นบุญต่างๆที่เราทำอยู่ก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเช่นทานนี้มีหน้าที่ชำระความเสน่ห์ชนะชำระความเห็นแก่ตัวชำระความโลภชำระความหิวความกระหายได้เวลาที่เราทำบุญแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจเราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นก็ได้ถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือทำด้วยความไม่ปรารถนาที่จะต้องการผลตอบแทนจากผู้ใดเวลาทำอะไรช่วยเหลือใครเราอยากไปหวังผลตอบแทนจากที่เราไปช่วยจากผู้ที่เราไปช่วยเหลือเขาเพราะถ้าเราหวังแล้วเกิดเขาไม่ทำตามที่เราหวังเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจเกิดความโกรธขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทำโดยที่ไม่คิดหวังผลตอบแทนจากใครเลยเพียงแต่ปรารถนาให้ผู้อื่นเขามีความสุขจากการกระทำของเราเราก็จะมีความสุขและมีความอิ่มเอิบใจนี่คือการทำบุญ ที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาเมื่อเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจแล้วตอนนั้นเราไม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนเรากลับไปอยู่บ้านเฉยๆไปพักผ่อนได้อย่างสุขอย่างสบายแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญแล้ววันนั้นจิตใจเราจะมีความริ่มรนอยู่บ้านเฉยๆจะรู้สึกหงุดหงิดใจรำคาญใจเบื่อหน่ายต้องออกไปข้างนอกไปดูไปเห็นไปได้ยินไปดื่มไปรับประทานสิ่งต่างๆถึงจะทำให้มีความสุขใจแต่เป็นความสุขใจที่ไม่จีรังถาวรเพราะเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ยังมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีความอยากที่อยากจะออกไปอีกส่วนการทำบุญนี้ถ้าได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญได้มากๆเท่าไหร่ยิ่งจะไม่อยากจะออกไปหาความสุขจากสิ่งอื่นเพราะบุญนี้จะอยู่ติดกับใจไปเป็นเวลายาวนานกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานสิ่งต่างๆนี่คือหน้าที่ของทานเพื่อให้อาหารใจให้ความอิ่มเอิบใจชำระความเห็นแก่ตัวทำให้เรามีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอให้สิ่งของต่างๆกับผู้อื่นอยู่เสมอมักจะไม่ชอบคิดเบียดเบียนผู้อื่นเวลาทำอะไรแล้วทำให้ผู้อื่นเขามีความทุกข์มีความไม่สบายใจก็จะเกิดความไม่สบายใจตามมาก็จะไม่อยากจะทำอยากจะทำแต่สิ่งที่ทำให้ผู้อื่นมีความสบายใจและตนเองก็มีความสบายใจตามไปด้วยนี่คือหน้าที่ของการให้คือการทำบุญให้ทานมีสิ่งที่เราให้ก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้าวของเงินทองแต่อย่างเดียวถ้าเรามีข้าวของเงินทองหรือกินหรือใช้เราเอาไปให้เราก็ถือว่าเป็นการให้วัตถุเรียกว่าวัตถุทานแต่ถ้าเราไม่มีเงินทองเราให้อย่างอื่นก็ได้เช่นถ้าเรามีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้จักวิธีทำกับข้าวกับปลาอาหารรู้จักวิธีเย็บปักถักร้อยเย็บเสื้อผ้าหรือความรู้อะไรต่างๆเราก็เอาไปสอนผู้อื่นได้โดยที่เราไม่คิดถึงคิดทองถ้ามีใครสนใจอยากจะได้รับความรู้จากเราก็ให้ไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิทยาทานก็ทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มใจมีความภูมิใจเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องให้เงินให้ทองเสมอไปนอกจากวัตถุทานวิทยาทานแล้วเรายังสามารถให้อภัยทานได้อภัยทานก็แปลว่าการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองผู้อื่นเวลาที่เขาพูดหรือทำอะไรที่ทำให้เราเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดความเสียหายขึ้นมาแทนที่จะไปโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเราก็ให้อภัยเขาถือว่าเป็นการทำบุญทำทานไปเพราะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำมันก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปให้เขาลบสิ่งนั้นไปแต่สิ่งที่เราลบได้ก็คืออย่าให้มันปรากฏขึ้นมาในใจของเราถ้ามันไม่อยู่ในใจของเราแล้วมันก็เหมือนไม่ได้เกิดขึ้นเช่นเรามีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วมากมายแต่ตอนนี้เราจำไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นเวลาที่ใครทำอะไรแล้วทำให้เราเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาเราต้องรีบลบมันออกไปจากใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เขาทำให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงบุคคลที่ทำให้เราโกรธเพราะถ้าเรายิ่งคิดจะยิ่งสร้างความรุ่มร้อนให้กับจิตใจยิ่งสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจแล้วก็จะทำให้เกิดความอาฆาตพยาบาทตามมา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราลบสิ่งเหล่านี้ออกด้วยการให้อภัยถือว่าเป็นการทำบุญมีคนเข้ามาขอบุญเช่นมีคนเข้าเอาฟองข้าวป่ามาให้เราเราก็มีเงินมากน้อยเพียงไรเราก็ใส่ซองไปแล้วก็ให้เขาไปมันก็จบเขาอยากจะพูดอะไรเขาอยากจะทำอะไรหรือเราได้พูดได้ทำไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วให้เหมือนกับเราใส่เงินในซองข้าวป่าให้เขาไปแล้วเขาพูดแล้วเขาทำแล้วก็ปล่อยเขาไปผ่านไปก็มีคำนี้ถ้าเราจะได้สบายใจเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายใจไม่ต้องเสียเวลาไปคิดว่าจะล้างแค้นเขาอย่างไรดีจะตอบโต้กับเขาอย่างไรดีเพราะเป็นการกระทำที่จะไม่ได้นำไปสู่ความสันติสุขไม่ได้นำไปสู่ความยุติธรรมความยุติธรรมแปลว่าการหยุดไม่ได้หมายถึงว่าการแก้แค้นกันตาต่อตาฟันต่อฟันแบบนี้ไม่เรียกว่ายุติธรรมเพราะว่ายุติธรรมแปลว่ายุติยุติแปลว่าหยุดจบไม่ให้มีเรื่องตามมาอีกต่อไปและวิธีที่จะทำไม่ให้มีเรื่องตามมาก็คือต้องให้จองเวรกันดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเวรย่อมระงับเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าใครเขาฟ้องอะไรเราแล้วเราไม่ไปตอบโต้เขาก็จะไม่กลับมาตอบโต้กับเราอีกเขาก็จะผ่านไปต่างคนก็ต่างแยกกันไปคนละทิศคนละทางแต่ถ้าเขาทำเรากลับไปทำเขาเขาก็ต้องกลับมาทำเราอีกเราก็ต้องกลับไปทำเขาอีกทำไปเรื่อยๆไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่เรามีเวรมีกรรมกันมานี่มากน้อยเพียงไรเราไม่รู้หรอกแต่เวลาเราเจอใครที่เราไม่ชอบที่หน้านั่นแหละแสดงว่าคนนั้นเนี่ยมันมีเวรมีกรรมกับเรามาเพราะเราไม่ให้อภัยกับเขาดังนั้นถ้าเราเจอใครที่เราไม่ชอบที่หน้าก็ขอให้เราอภัยพยายามจิตพยายามลืมเรื่องของเขาเสียพยายามกลับใจเสียอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาพยายามแผ่เมตตาให้กับเขาพยายามทำความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในใจกับเราต่อเขาพยายามมองให้มองเขาว่าเป็นมิตรของเรานี่คือสิ่งที่เราสามารถให้ได้เมื่อให้แล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความสบายใจเราจะมีความปลอดภัยเราไม่ต้องไปหลบซ่อนเวลาที่เราไปทำร้ายทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้อื่นเมื่อเราทำแล้วเราก็จะต้องเกิดความหวาดกลัวเกิดความกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้เราสบายเขาก็สบายต่างคนต่างหลับนอนกันได้อย่างสุขอย่างสบายนี่คือการให้ที่ดีลองจากการให้อีกอย่างหนึ่งคือการให้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะการให้คำสอนคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นในขณะนี้จะทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้มีหูตาสว่างขึ้นจะได้รู้จักอยู่อย่างมีความสุขเช่นวันนี้เราได้ยินเรื่องการให้อภัยแล้วถ้าเราสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเราไม่วุ่นวายกับใครทั้งสิ้นใครจะทำอะไรก็ให้อภัยเสมอใครจะด่าเราก็ให้อภัยใครจะทุบตีเราก็ให้อภัยใครจะรักใครจะขโมยของที่รักของเราไปเราก็ให้อภัยแม้จะเอาสามีเอาลูกไปก็จะให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเราถือว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราถือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องพัดภาคจากกันซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าการพัดภาคจากกันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครจะอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดสักวันหนึ่งก็ต้องแยกทางกันไปต่อให้รักกันมากกันขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากกันไปแต่ถ้าเราจาก กันด้วยการมีธรรมะคือไม่ยึดติดปล่อยวางด้วยการให้อภัยเราจะไม่รู้สึกทุกข์หรือเสียใจแต่อย่างใดนี่คือธรรมะถ้าผู้ใดมีธรรมอยู่ในใจแล้วผู้นั้นก็ถือว่ามีเรือนใจคอยปกป้องคุ้มครองรักษาเพราะสุดยอดของบุญก็คือธรรมะนี้เองธรรมะนี้เป็นบุญที่ครอบบุญทั้งหลายไว้ทั้งหมดเพราะถ้ามีธรรมะแล้วก็ย่อมจะเป็นผู้ที่จะทำบุญทำทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติภาวนาพัฒนาจิตใจเป็นปกติทำจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาทำจิตใจให้ฉลาดรู้ทันสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาผู้ใดมีธรรมแล้วจะบำเพ็ญสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอจะให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญธรรมะยิ่งกว่าภารกิจอย่างอื่นเรื่องการทำงานทำการทำมาหากินถ้ายังมีความจำเป็นที่จะต้องทำอยู่ก็จะทำพอที่จะประทังชีวิตไปเท่านั้นไม่ได้หวังร่ำหวังรวยไม่ได้หวังจะเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าผู้มีธรรมะจะเห็นแล้วว่าทรัพย์สินสมบัติเงินทองเข้าของไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเลยไม่สามารถปกป้องจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังจะต้องมีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเวลาใครพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีถูกอกถูกใจก็จะเกิดความโกรธเกิดความแค้นขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่คนที่มีธรรมะแล้วมีอภัยทานแล้วจะอยู่อย่างเป็นสุขถึงแม้จะไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวติดอยู่ในกระเป๋าแต่จะไม่รู้สึกว่าขาดแคลนอะไรเลยเพราะคนที่มีธรรมะนั้นจะทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความพออยู่ตลอดเวลานั่นเองกับคนที่ไม่มีธรรมะแต่มีเงินทองเป็นหมื่นเป็นล้านจิตใจยังจะรู้สึกหิวยังอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยู่ต่อให้มีเงินมากมายเพียงไรก็ยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นมาให้มีสามีภรรยากี่คนแล้วก็ยังอยากจะมีเพิ่มขึ้นมาเพราะใจจะไม่อิ่มได้ด้วยการได้มาใจจะอิ่มด้วยการให้ไปถ้าให้ไปได้มากเท่าไหร่ยิ่งจะมีความอิ่มใจมากเท่านั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสละหมดเลยพระราชสมบัติฐานะของราชกุมารมีอะไรมากน้อยเท่าไหร่สละหมดเลยออกไปอยู่ในป่าในเขามีบริขารเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นมีบาตรมีจีวรไว้ผมเท่านั้นเองอยู่ได้แล้วที่มาสายก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามท่านตามผาอยู่ตามเรือนร้างก็พอหลบแดดหลบฝนพออยู่ได้แต่จิตใจของพระองค์นี้เลิศประเสริฐเพราะตั้งอยู่ด้วยความเมตตากรุณาตั้งอยู่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมีแต่ทำประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นจนเป็นที่น่ากราบไหว้บูชามาจนถึงปัจจุบันนี้แม้พระองค์จะได้เสด็จจากขันธ์ปรินิพพานไปแล้วเป็นเวลาถึง 2,500 ปีแต่ความประเสริฐเลิศโลกความน่าเคารพบูชาของพระองค์ยังอยู่จิตใจของสัตว์โลกเช่นพวกเรานี้จนถึงวันนี้เวลาที่เราเห็นพระพุทธรูปเรายังกราบไหว้ได้อย่างสนิทยิ่งกว่าเรากราบไหว้สิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะความดีงามของพระองค์นั่นเองและความรักที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ทำให้พระองค์บำเพ็ญตนเป็นผู้ที่มีแต่ความดีมีแต่ความประเสริฐและเมื่อพระองค์ได้นำพระธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกก็ทำให้สัตว์โลกได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ได้เป็นเหมือนกับพระพุทธองค์ได้ทรงเป็นอยู่ พวกเราทุกคนนี้เกิดมาในชาตินี้ถือว่ามีบุญมีวาสนามากที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องของพระธรรมคำสอนเราก็จะไม่รู้ว่าความประเสริฐเลิศโลกความเจริญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเกิดได้อย่างไรแต่ถ้าเราได้พบแล้วเราจะรู้ถ้าเราไม่พบเราก็จะคิดว่าความเจริญอยู่ที่การมีเงินมีทองมีตำแหน่งมีฐานะสูงสูงเช่นเป็นประธานาธิบดีเป็นมหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีแต่นี่ไม่ใช่เป็นความเจริญที่แท้จริงความเจริญแบบนี้เจริญชั่วไม่กี่ปีพอร่างกายนี้แตกหลับไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จบการเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีก็หมดไปชาวก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดห้ามทำแต่บาปแต่กรรมเพื่อที่จะได้เป็นกษัตริย์ได้เป็นประธานาธิบดีตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเกิดในนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่หลงกับความเจริญทางโลกเรื่องการทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนาแต่วันนี้เราโชคดีเราได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอพระธรรมคำสอนท่านสอนให้เราอย่าไปทำบาปท่านสอนให้เราสร้างความเจริญในจิตใจของเราด้วยบุญด้วยกุศลด้วยการมาวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและถ้าเป็นไปได้ก็คงจะทำให้มากไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ได้อยู่ที่วัดเราก็ทำบุญทำทานได้เห็นผู้ใดเดือดร้อนเราก็พอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปมีใครมาทำให้เราเกิดความไม่พออกไม่พอใจเราก็ให้ขับไถ่ไปเราสามารถปฏิบัติบำเพ็ญบุญและกุศลได้ทุกสถานที่และเวลาจึงไม่ควรปล่อยให้เวลาอันมีค่าของชีวิตนี้ผ่านไปรีบสร้างกำลังใจนี้ให้เสร็จก่อนที่พายุของที่น้ำมันจะมาท่วมจิตใจของเราเพราะประการหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปตอนนั้นจะมีทั้งพายุมีทั้งน้ำที่จะมาโหมกระหน่ำจิตใจของเราให้วุ่นวายให้เดือดร้อนแต่ถ้าเรามีเรือนใจเราจะมีสถานที่ปลอดภัยได้จึงขอให้เราหมั่นมาวัดกันมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอย่าปล่อยให้ชีวิตที่มีคุณค่านี้หมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องการบำเพ็ญนี้ให้ท่านได้นำไปประพฤติปฏิบัติเรื่องประโยชน์จุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอผู้สนใจบุญที่ท่านทั้งหลายได้มาประเคนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยชั่วหน้าตาเถิด